En la muzeo de la Deka Pavilono de la Varsovia Citadelo eblis rigardi fotoin, dokumentoin, mapoin kaj portretoin kiuj proksimigas la vivon de Johano la Tria Sobieski, de liaj familianoj kaj lokojn ligitajn kun la reĝo. Aktuale la ekspozicio estas ĝis la dekkvina de marto rigardebla en la Artgalerio Bielany Pordego. Organizis ĝin la Societo de Rapperswil Muzeo. Johano la Tria Sobieski, la reĝo komandanto politikisto, prezentas lian vivon ekde la infanaĝo. Temas interalie pri fotoj de kastelo en Olesko, kie la reĝo naskiĝis, folion el lia lerneja kajero. Krome temas pri fotoj de la fortreso de Hoĉim, kie Jan Sobieski, kiel granda reĝa hetmano, gvidis la venkan batalon. Aldoniĝas al ili mapoj kaj krokizoj dediĉitaj al la venkoj de la reĝo apud Vieno kaj parkane portretoj de la reĝaj familianoj. La ekspozicio proksimigas la genealogion de Sobieski gento. Ĝiaj posteuloj estis interalie la lasta imperiestro de Aŭstrio-Hungario, Karolo la unua Habsburg, la lasta reĝo de Italio, Humbert la dua, kaj la lasta reĝo de Bulgario, Simeon la dua.